Cel ce voiește să păzească poruncile trebuie să înceapă de la frica de Dumnezeu ca să nu se rostogolească în haos. Iar, notă, manuscrisul 1935 continuă fără titlu, de vrea cineva să o ia înainte, să-și arate sârguința, mai degrabă pornind de la ele și nu din altă parte, fiindcă altfel va cădea în prăpastie, mai bine zis în haos. Căci precum când e vorba de cele 7 daruri ale Duhului, dacă nu începe cineva de la frică, nu poate urca la celelalte, așa și în fericirile Domnului, căci începutul înțelepciunii este frica Domnului, conform psalmul 110:10, zice David, iar celălalt proroc grăind de sus a zis despre aceasta, Duhul înțelepciunii, al înțelegerii, al credinței, Duhul temerii de Dumnezeu. Isaia 11:2. Domnul de asemenea a început să învețe de la frică pentru că zice, fericiți cei sărași cu Duhul, Matei 5:3, adică, fericit este cineva când e cuprins de frica lui Dumnezeu, având o zdrobire negrăită a sufletului. Domnul a pus această poruncă drept temelie, dându-ne să cunoaștem că fără ea, chiar de va petrece cineva în cer, nu va folosi nimic, având mândria prin care diavolul și Adam și alți mulți au căzut. De aceea, cel ce vrea să păzească prima poruncă, adică frica, e dator, cum s-ar zice, să cugete cu multă sârguință la întâmplările descrise mai înainte ale vieții și la binefacerile nemăsurate și neînțelese ale lui Dumnezeu și la toate câte le-a făcut și le face cu noi prin porunci și dogme, amenințări și făgăduințe văzute și nevăzute, păzind, hrănind, purtând de grijă, dând viață, izbăvind de vrăjmașii văzuți și nevăzuți, tămăduind prin rugăciunile și mijlocirile sfinților săi bolile pe care le-a adus neorânduiala noastră, privim cu îndelungă răbdare la păcatele și fără de legile noastre, câte le-am făcut și le vom face, din care ne-a izbăvit harul său. Și la toate acelea, prin care îl mâniem cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Căci el nu numai că ne rabdă pe noi, dar ne împărtășește și mai mari binefaceri prin sine, prin îngeri, prin scripturi, prin drepți și proroci, prin apostoli și mucenici, prin dascăl și cuvioși părinți. Deci, cunoscând luptele și nevoințele acestora, pe urmă mirându-se de coborârea Domnului nostru Iisus Hristos, de petrecerea Lui în lume, de patimile Lui neprihănite, de cruce, de moarte, de înviere, de înălțare, de venirea Duhului Sfânt, de minunile negrăite ce se fac necontenit în fiecare zi, de rai, de cununi, de înfierea de care ne-am vrănicit și de toate câte le cuprinde dumnezeiasca Scriptură și socotind alte multe, acela se uimește, cunoscând iubirea de oameni a lui Dumnezeu, tremură și se miră de îndelunga răbdarea lui față de noi și se întristează de paguba pe care a pătimit-o firea noastră, pierzând neprihănirea îngerească, raiul și toate bunătățile din care am căzut în robia dracilor, a patimilor, și a păcatelor și sufletul se frânge gândind la toate relele câte s-au făcut din păcătoșenia noastră și din viclenia dracilor. Despre porunca a doua și despre nașterea plânsului din temere. Și așa îi dăruiește Domnul Dumnezeu aceluia plânsul fericit sau porunca a doua, fericiți, zice, cei ce plâng, Matei 5:4, adică bine este a se plânge cineva pe sine însuși și pe aproapele din dragoste și râvnă. E ca cel ce plânge pentru un mort sub puterea gândurilor înfricoșătoare, dinainte de moarte, pentru cele ce vor fi după moarte. El suspină din adâncul inimii și întânguire multă negrăită. Și nu se îngrijește nici de cinste, nici de necinste, ci disprețuiește chiar viața însăși, ba uita deseori și de mâncare, din durerea inimii și a tânguirii neîncetate. În felul acesta, harul lui Dumnezeu și Maica de obștea tuturor îi va dărui lui blândețea și începutul urmării lui Hristos, adică a treia poruncă, cum a zis Domnul, fericiți cei blânzi, Matei 5:5. Unul ca acela se face întărit ca o stâncă și nu mai e clintit de niciun vânt sau val al vieții ci e pururea la fel, în prisosință și în lipsă, în bună stare, în cinste și în ocară. Și simplu vorbind, în orice lucru, el cunoaște cu bună pătrundere că toate trec și cele dulci și cele dureroase și că viața aceasta este cale spre veacul viitor. Și că chiar dacă nu vrem noi, se face cele ce se fac și în zadar ne tulburăm și ne păgubim de cununa răbdării și ne arătăm potrivnici voii lui Dumnezeu, fiindcă toate câte le face Dumnezeu sunt bune foarte și noi suntem neștiutori. Căci va îndrepta, zice, pe cei blânzi într-o judecată, Psalmul 24:10, mai bine zis, într-o pătrunderea lucrurilor. Dar nici în vreme de mânie nu se tulbură unul ca acesta, ci mai degrabă se bucură că a aflat vreme de câștig și de înțelepțire, socotind că ispita n-a venit fără pricină, ci a supărat mai înainte, în cunoștință sau în necunoștință, fie pe Dumnezeu, fie pe fratele, fie pe altcineva. Se bucură mai degrabă că i s-a dat prilej să fie iertat, ca să primească măcar prin răbdare iertare de multele lui păcate. El poate cugeta acum că dacă nu va ierta greșelile celui ce i-a greșit lui, nici tatăl nu-i va ierta greșelile sale. Își dă seama că nu este o poruncă sau o virtute care să-l ducă mai repede la iertarea păcatelor decât aceasta. Iertați, zice, și se va ierta vouă. Luca 6:37. Se bucură că s-a învrenicit să cunoască acestea și să facă după pilda lui Hristos ca unul ce a ajuns blând prin harul poruncii. Dar se întristează pentru fratele că din pricina păcatelor sale a fost ispitit fratele de către vrăjmașul de obște, făcându-se leac spre tămăduirea slăbiciunii lui. Fiindcă toată ispita e îngăduită de Dumnezeu ca o doctorie spre tămăduirea sufletului celui bolnav. Prin ea dăruiește iertare de păcatele de mai înainte și de cele de față și o piedică pentru cele viitoare. Dar pentru aceasta nu are laudă nici diavolul, nici cel ce ispitește, nici cel ispitit, fiindcă diavolul este vrenic de ură ca răufăcător, căci nu face aceasta din purtarea de grijă, iar cel ce ispitește e vrenic de mila celui ispitit, pentru că nu face din dragoste, ci fiindcă râde diavolul de el și îl muncește. Iar cel ispitit rabdă necazurile pentru greșelile sale și nu pentru altcineva ca să aibă laudă, căci nu e fără păcat. Și chiar dacă ar fi, ceea ce e cu neputință, rabdă nădejdea răsplătirii și de frica muncilor. Cu aceștia așa stă lucrul, iar Dumnezeu rânduind, ca cel ce nu are lipsă de nimic tuturor cele spre folosul lor, e vrănic de mulțumire, că suportă cu îndelungă răbdare și pe diavolul și răutățile omenești, răsplătind tot binele și înainte de păcat și după păcat celor ce se pocăiesc. Deci cel ce s-a învrenicit să păzească porunca a treia, deprinzându-se într-o toată pătrunderea, nu va mai râde de nimeni, nici într-o cunoștință, nici într-o necunoștință, ci luând darul smereniei, se socotește pe sine ca nefiind nimic, căci blândețea e materia smereniei, iar aceasta este ușa nepătimirii. Și prin aceasta, cel ce își cunoaște firea sa, intră la dragostea desăvârșită care nu cade. Căci acela știe ce a fost înainte de a se naște și ce va fi după moarte. El își dă seama că omul nu este nimic decât un scurt miros urât, pierdut într-o clipă și mai rău decât toată zidirea, fiindcă nicio altă făptură, însuflețită sau neînsuflețită, n-a călcat voia lui Dumnezeu vreodată, ci numai firea omenească care, bucurându-se de multe binefaceri, mânie pe Dumnezeu necontenit. Și așa se învrănicește de trăirea cele de-a patra porunci, adică de dorul după dobândirea virtuților. Fericiți, zice, cei ce flămânzesc și însetează de dreptate. Matei 5:6. Căci ajunge ca acela ce însetoșează și flămânzește după toată dreptatea, adică după virtutea trupească și morală sau sufletească. Dacă cineva n-a gustat dintr-un lucru, nu știe ce îi lipsește, cum zice Vasile cel Mare. Dar cel ce a gustat, mult îl dorește. Așa și cel ce a gustat din dulceața poruncilor, știe că poruncile îl duc treptat la urmarea lui Hristos. Acela dorește mult dobândirea celorlalte, încât pentru ele disprețuiește adeseori și moartea. Simțim puțin unele din tainele lui Dumnezeu, ascunse în dumnezeieștile scripturi, însetează mult să le cuprindă. și cu cât capătă mai multă cunoștință, însetează și arde și mai mult, ca unul ce bea flacără. Iar fiindcă dumnezeirea nu poate fi cuprinsă de nimeni, rămâne pururea însetat. Precum așadar sunt sănătatea și boala față de trup, așa sunt virtutea și păcatul față de suflet și știința și necunoștința față de minte. Și pe cât se îngrijește cineva mai mult de vlavie sau de făptuire, pe atât se luminează mintea mai mult într-o cunoștință. Nota 103. Făptuirea nu e lăsată în urmă de cel ce a ajuns la cunoștință, ci continuă să fie un mijloc de cunoaștere. Și așa se vrănicește de porunca a cincea, cum zice Domnul, fericiți cei milostivi, Matei 5:7. Iar milostiv este cel ce miluiește pe aproapele din cele ce le-a primit el de la Dumnezeu, fie bani, fie mâncări, fie tărie, fie cuvânt spre folos, fie rugăciune, fie putere de a mângâia pe cel ce are nevoie de ea. El se socotește datornic, fiindcă a primit mai mult decât se cere și fiindcă s-a învrănicit să se numească milostiv ca Dumnezeu. Iar aceasta, de către Hristos, în veacul de acum și în cel viitor, față de întreaga zidire. De asemenea, el socotește că prin frate, Dumnezeu însuși are trebuință de el și se face în datoratul lui. Nota 105. Dumnezeu își manifestă prin ce lipsiți trebuința de noi, ca unul ce a luat asupra sa îndatorirea de a ne duce la realizarea completă ca făpturi ale sale. Și cu cât devenim mai capabili de darurile lui Dumnezeu, prin milostivirea noastră, cu atât Dumnezeu se simte mai îndatorat să ni le dea, să ne ducă spre realizare. Apoi, că fără ceea ce se cere de la el, săracul poate trăi, dar că fără să-l miluiască pe acela după puterea sa, nu poate el să trăiască și să se mântuiască. Căci dacă nu vrea să-și miluiască el firea lui, cum va ruga pe Dumnezeu să-l miluiască pe el? Și așa, socotind alte multe, cel ce s-a învrănicit de porunci, își dă nu numai ale sale, ci și sufletul pentru aproapele. Căci aceasta este milostenia desăvârșită, precum ne-a arătat Hristos, care a răbdat moartea pentru noi, dându-se tuturor o pildă și un chip, ca și noi să murim pentru alții, nu numai pentru prieteni, ci și pentru dușmani, când vremea o cere. Și nu e de lipsă ca să aibă cineva un lucru ca să facă milă. Aceasta e mai degrabă o mare neputință. Și neavând peste tot ceva cu ce să miluiască, să aibă înduioșare pentru toți, ca să ajute pe cei ce au trebuință din cele ce poate, desfăcut de orice împătimire față de lucrările vieții, dar având împătimire față de oameni. Nota 106. Prospasia. E vorba de râvna care arde pentru mântuirea oamenilor. Toate lucrurile trebuie socotite ca nimic, dar omul nu trebuie socotit ca nimic. Însă omul se salvează ca bunul, cel neprețuit numai în Dumnezeu. A te împătimi de om înseamnă, deci, a te împătimi pentru a-l face împătimi de Dumnezeu, pentru a-l face să se depășească necontenit, atras de magnetul desăvârșirii absolute care e Dumnezeu. Ba nici nu trebuie să învețe pentru slava deșartă cel ce nu și-a arătat mai întâi mila cu lucrul, zicând că folosește sufletele celor mai slabi, în vreme ce e cu mult mai slab decât cei pe care crede să-i folosească, fiindcă tot lucrul își cere vremea lui și o dreaptă socoteală ca să nu se facă ceva ne la vreme sau fără trebuință, că celui slab este mai bine fuga de toate și neaverea e cu mult mai bună decât milostenia. Nota 107. Arată ce împătimire de om trebuie evitată, până cauți prin binele ce-l face aproapelui lauda proprie de la acela, vizezi în ultima analiză interesul propriu, nu pe al aceluia. Binele făcut aceluia e aparent și în fond nu-i folosește, ci îl zmintește până la urmă. Iar prin nepătimire se învrănicește de a șasea poruncă, cum zice Domnul, fericiți cei curați cu inima, Matei 5:8. Aceștia sunt cei ce au dobândit toată virtutea după sfintele cuvinte și au ajuns să vadă lucrurile după fire. Așa ajunge cineva la pacea gândurilor. Fericiți, zice, cei făcători de pace, Matei 5:9. Aceștia sunt cei ce au făcut pace în sufletul și trupul lor, supunând trupul Duhului, ca să nu mai poftească trupul împotriva Duhului, ci să împărățească harul Duhului Sfânt în suflet și să-L călăuzească precum voiește, dăruindu-i cunoștință dumnezeiască. Prin aceasta, unul ca acela poate să rabde prigonirea, batjocorirea și tot cuvântul rău pentru dreptate și se bucură că plata lui multă este în ceruri. Matei 5:10. Căci toate fericirile fac Dumnezeu după har pe omul care a ajuns blând, doritor a toată dreptatea, milostiv, nepătimitor, făcător de pace, răbdând toată durerea cu bucurie pentru dragostea lui Dumnezeu și a aproapelui. Acestea sunt așadar daruri ale lui Dumnezeu și suntem datori să-i mulțumim mult pentru ele și pentru răsplățile făgăduite, adică pentru împărăția cerurilor și veacul viitor, pentru mângâierea de aici, pentru săturarea de tot binele și de mila de la Dumnezeu, pentru arătarea lui Dumnezeu prin vederea tainelor ascunse în dumnezeieștile Scripturi sau contemplarea lor și în toate făpturile Lui și pentru plata multă cea din ceruri. Căci în urmarea lui Hristos pe pământ stă fericirea tuturor poruncilor, adică cel mai înalt dintre bunuri sau ultimul lucru dintre cele dorite, fiindcă după apostol, singur Dumnezeu este fericit, care locuiește în lumina neapropiată. 1 Timotei 6:16. Cu toate că avem datoria să păzim poruncile, mai bine zis, să fim păziți de ele, iubitorul de oameni Dumnezeu va dărui aici și acolo răsplata pentru ele celui ce crede Lui. Iar când toate acestea se săvârșesc ca urmare a plânsului fericit, mintea primește ușurare de patim, împăcându-se cu Dumnezeu pentru păcatele sale, prin multe și amare lacrimi, căci pe de o parte mintea se răstignește cu Hristos duhovnicește, prin făptuirea morală, adică, precum s-a zis, prin împlinirea poruncilor și prin păzirea celor cinci simțuri, ca să nu facă ceva împotriva trebuinței. Iar pe de alta, stăpânind pornirile neraționale, începe să înfrâneze patimile din jurul ei, adică iuțimea și pofta. Și acum potolește iuțimea sălbăticită cu moliciunea poftei, acum potolește pofta cu asprimea mâniei. Și venind astfel mintea întru sine, își cunoaște demnitatea sa că este împărăteasă și primește puterea să vadă lucrurile după fire, căci se deschide ochiul cel de-a stânga, nota 112, ochiul prin care vede lumea, spre deosebire de ochiul cel de-a dreapta, prin care vede cele spirituale. Acum ochiul poate vedea curat și lumea, sau poate trebuie tradus ochiul cel cu bun nume. Expresia greacă permite amândouă traducerile, ochiul de-a stânga sau ochiul cel cu bun nume, pe care l-a orbit diavolul prin stăpânirea patimilor și se învrănicește să se înmormânteze împreună cu Hristos și în chip duhovnicesc față de lucrurile lumii și nu mai e furat de frumusețea cea de afară, ci vede aurul, argintul, pietrele prețioase și cunoaște că sunt din pământ, ca și toate celelalte lucruri neînsuflețite, ca lemnele și pietrele. Iar pe om de asemenea, ca fiind după moarte putreziciune și o mână de pământ în mormânt. Deci, socotind toate desfătările vieții, privește schimbările lor totdeauna cu multă înțelegere ce vine din cunoștință și se face moarte lumii cu multă bucurie și lumea se face moarte pentru ea și nu mai are silă, ci mai degrabă odihnă și neîmpătimire. Astfel, prin curăția sufletului se învrănicește să învie cu Hristos duhovnicește și capătă putere să vadă nepătimaș și frumusețile din afara de lucrurilor, iar prin ele slăvesc pe Cel ce a făcut toate, contemplând cele ce se străvăd prin făpturile sensibile, puterea, pronia lui Dumnezeu, bunătatea și înțelepciunea, cum zice Apostolul, Romani 1, 20-21. Iar văzând tainele ascunse în dumnezeieștile Scripturi, mintea se învrănicește de înălțarea cu Hristos prin contemplarea făpturilor inteligibile, adică prin cunoașterea puterilor înțelegătoare, înțelegând deci prin multele lacrimi ale înțelegerii și ale bucuriei cele nevăzute din cele văzute și cele veșnice din cele vremelnice, socotește că dacă lumea aceasta vremelnică, de care se spune că e exilul și ostânda celor ce au călcat porunca lui Dumnezeu, e așa de frumoasă, cu cât mai vârtos nu vor fi bunătățile veșnice și necuprinse, pe care le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El. Și dacă acele bunătăți sunt necuprinse în chip covârșitor, cu cât mai mult Dumnezeu, Cel ce a făcut toate din nimic. Căci dacă se va opri cineva de la toate și se va îngriji numai de faptele trupești și sufletești numite de părinți evlavie, iar pe de altă parte nu va crede în niciun vis și în niciun gând propriu, care nu are mărturie din Scriptură, și va fugi de toată întâlnirea deșartă, ca să nu audă și să nu citească nimic fără rost și mai ales ceva despre erezii, se vor înmulți în el lacrimile înțelegerii și ale bucuriei, încât să poată bea din mulțimea lor, și va ajunge la cealaltă rugăciune, cea curată, care se cuvine văzătorului sau contemplativului, căci precum e dator atunci să aibă alte citiri, alte lacrimi și altă rugăciune, așa și acum. Căci după ce mintea a venit la vederi duhovnicești, e datoare să citească în toate dumnezeieștile Scripturi, ca una ce nu se teme de cuvintele greu de înțeles ale Scripturii, ca cei făptuitori încă și ca cei slabi din pricina nepriceperii. Nota 113. Contemplativul are mai multă înțelegere a Scripturilor decât cel de pe treapta simplă a făptuirii. Căci fiindcă a stăruit multe nevoințe pentru faptele trupești și morale, s-a răstignit împreună cu Hristos și s-a îngropat împreună cu El prin cunoștința lucrurilor după fire și schimbare, dar a și înviat prin nepătimire și cunoștința tainelor lui Dumnezeu, celul aflătoare în făpturile sensibile. Nota 114. Cunoștința lucrurilor după rostul lor firesc și nu din unghiul interesat și strâmb al patimilor, înseamnă o renunțare, o jertfă, o moarte împreună cu Hristos. Efortul acesta e propriu fazei făptuitoare, ascetice, a vieții care trebuie să dureze mai multă vreme pentru a se dezobișnui firea omului de privirea strâmbă, pătimașa lucrurilor. De-abia după aceasta vine învierea omului nou cu Hristos ca un efect al efortului de despătimire și al cunoștinței unui nou adânc al lucrurilor, al tainelor lui Dumnezeu ascunse în ele. De la aceasta s-a înălțat apoi împreună cu El la cele mai presus de lume, prin cunoștința celor inteligibile și ai tainelor ascunse în dumnezeieștile Scripturi. Nota 115. O nouă treaptă este apoi înălțarea cu Hristos, care înseamnă ridicarea de la contemplarea tainelor lui Dumnezeu la lucrurile sensibile, la contemplarea realizărilor inteligibile, la sesizarea prezenței îngerilor și a prezenței nemijlocite a lui Dumnezeu. De la frică omul trece la evlavie, de la aceasta vine la cunoștința, prin care e sfatul și dreapta socoteală, de la aceasta vine tăria, prin ea înțelegerea, și de la aceasta vine omul la înțelepciune. Prin toate faptele și vederile sau contemplațiile mai sus pomenite, se învrednicește de rugăciunea curată și desăvârșită, care se naște din pace și dragoste de Dumnezeu și din sălășuirea Duhului Sfânt. Aceasta este ceea ce se zice a dobândi pe Dumnezeu în sine și arătarea și sălășluirea lui Dumnezeu, cum a zis Gură de Aur, a se face sufletul și trupul după putință nepăcătoase, cale lui Hristos și avea pentru Hristos o minte care să înțeleagă prin înțelepciunea Duhului, care este cunoștința lucrurilor dumnezeiești și omenești.